ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai Latvijā sekmīgāk cīnītos pret COVID-19 izplatīšanos, Rīgas lidostā būtu jāievieš visu iebraucēju kontrole. Latvijas Radio šorīt sacīja Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Viņš atzina, ka pašlaik caur citām Eiropas Savienības valstīm Latvijā var iekļūt un iekļūst cilvēki no COVID-19 tā sauktā sarkanā saraksta valstīm, un mūsu valsts atbildīgie dienas par tām neuzzina. Jau informējām, ka par priekšlikumiem iebraucošo cilvēku kontrolei šodien lems valdība. Jūrmalas doma lems par caurlaižu režīmu ieviešanu uz visu gadu. Doma grasās mainīt kārtību, ka caurlaižu režīms Jūrmalā ir tikai tūrisma sezonā, jo grib pastiprināt ierobežota tranzīta satiksmi caur Jūrmalu. Ar caurlaižu sistēmas pagarināšanu budžetā šogad ienākšot papildu 380 tūkstoši eiro, bet nākamajā gadā 770 tūkstoši. Nacionālais kinocentrs izsludinājis divus konkursus, kuros filmu projektiem plāno sadalīt nepilnus 1,2 miljonus eiro. Seriālu jeb kvalitatīvu mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu attīstīšanai un veidošanai šogad plānots sadalīt 1 miljonu eiro. Projekts šajā konkursā var iesniegt līdz 7. augustam. Savukārt mazbudžeta spēle filmu attīstīšanai konkursā tiks sadalīt 180 tūkstoši eiro, un tam projekts var iesniegt līdz 11. augustam. Amerikas Savienotajās valstīs 24 stundu laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināt gandrīz 60 tūkstošiem cilvēku, liecina Johns Hopkins universitātes dati. ASV pēdējās nedēļās strauji pieauga inficēto skaits, un sestdien tika apstiprināti 66,5 tūkstoši inficēšanās gadījumi, kas bija jauns rekords. Amerikas Savienotās valstis ir jaunā koronavīrusu pandēmijas vissmagāk skartā valsts pasaulē, un tajā kopš pandēmijas sākuma inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 36 miljoniem cilvēku. Štata divi lielākie skolu apgabali Los Angeles un San Diego paziņoja, ka neatvērs skolas un mācības no augusta notiks tikai tiešsaistē. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.